Gitleyer Adaltık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň anly güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Ozaly bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňüne Nazar Hudaýberdi.
Ýertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýarys. Şuwun Gurbanguly Berdimuhammedowyň Moskwa iş safary başlandy. Türkmenistanyň prezidentligi kandidatlar hödürlemek dowam edýär. Şuwun Pragada Çekiýanyň ilkinji prezidenti saýlanar. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşdyrýar. Şuwun Gurbanguly Berdimuhammedowyň Moskwa iş safary başlandy. Yokarı derecedeki iki taraflayın doğuşluğun gün tertibinde devlet ara katnaşıkların iler tutulayan uğurları, şeyle de tarafları gıdıklandırayan regional hem halkara siyasatının aktual meseleleri durur deyip Türkmen devlet havarları kulluğuya diyar. Kremlin metbuat kulluğunun malumatına göre, Orsiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev ile Berdimuhammedov'un gepleşiklerine sövdü aktı saati yanlış energetika toplumuna, şeyle de elektroenergetika, transport, telekomunikasiya hem gumanitar uğurlarda hizmettaşlık meselelerine seyrediler. Bir günlük safarının devamında Berdimuhammedov'un Vladimir Putin ile duşuşmağına da karşılayar deyip Interfax agentliği havar verdi. Türkmenistan'ın prezidentliği kandidatlar hödürlemek devam ediyor. Türkmen devlet tavarları kulluğunun çap eden malumatına göre 22. dekabrda Balkan vilayetinden Türkmenga düyüplü avatlayış direktörünün dolanırcısı Kurvan Mehmet Mollon Yadov, Aşgabat'tan Energetik ve Senagat Ministri Yar Muhammed Oral Gulyev, Göktepe'den fabrik direktörü Sapar Murat Batirov 2012 yılın 12. fevralını olacak Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlarına kandidat görkezilipdir. Şuwun Pragada Çekiýanyň ilkinji prezidenti Václav Havelin döwlet derejesine jaýlanyş merasymy bolar. Havelin jaýlanyşyna köp sanly daşary ýurt liderleri, şol sanly Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy, Britaniýanyň premier-ministri David Cameron, Polşanyň we Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidentleri Lech Walesa, Bill Clinton, Birleşen Ştatlaryň häzirki döwlet sekretary Hillary Clinton gatnaşar.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Gün efirde günün havarlarını devam ettiriyor. Birleşen Milletler Kuramasının ve Ak Tam'ın vekilleri dün Bağdat'ta olan zorluk akıtlarını yalgardı. Bir yerde olan partlamalar tapkırında sonku malumatları göre 68 adam ölüp köp adam yaralanıptır. Irak'ta devam ediyen 10 gün özgörüşleri püçöge çıkarmağa sinanşıkların neticesiz olacaktığı Ak Tam'ın beyanlamasında belleniyor. Irak paytaxtynyň esasan şaýlar ýaşaýan dürli etraplaryna dün 16 partlama boldy. Teraktlaryň arkasynda kimleriň durandygy häzirlikçe näbirli bolup galýar. 26 noýabrda Pakistanyň Awganistan bilen sergedine goly etrabyny NATO güýçleriniň howadan uran darbasyny 24 Pakistan saldatynyň ölüm bilen bagly Birleşen Ştatlaryň geçiren derňewiniň netijeleri bilen alalaşmaýanlygyny Pakistanyň harby idarasy ma'lum etdi. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Fransiýa bilen harby hizmattaşlığı Türkiye'nin yatırıyanlığına etti. Bunun öngeyen Ankara, Fransa'daki ilçesini konsultasyon için iyiliğine çağırıptı. Birleşen Ştatlar, Japonya ve enceme Avrupa devletleri, Demirgazı Koreya'nın lideri Kim Chen İr'in ağrıdan çıkma bilen bağlı, Birleşen Milletler Uğraması'nın baş asambleyasına bir minutluk dımışlığı baykot ettiler. Düýün Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Janaýzen şäherine bardy. Bir näçe gün mundan öň berdi, rahmetine hak tölenin şertlerinden nägili nebiçileriň demonstrasiýasyny polisiýa oka tutupdy. Mangistaw welaýatynyň baş tutany Kazmunaýga nebit gal kompaniýasynyň başlygy Kırymbek Kuşerbayewiň, şeýle de Samruk Kazyna Milli Avadançılık Fondunun başlığı Nazarbayev'in geyogusi Timur Kulubayev'in gözifesinden boşadılınlığını Kazak Prezidentinin Metbuğut Kulluğu haber verdi. Al-Qaydanın ağzasını tutmak üçün 10 milyon dollar bayraq qoyuldu. Al-Qaydanın İranını yaşayan ağzası Yasir Al-Suri'nin tutmağa getirip bilecek informasi üçün Birleşen Ştatlar 10 milyon dollar bayraq ilan etdi. Birleşen Ştatların Dövlət Departamentinin yanındaki Diplomatik Xovsuzluq Bürosunun işgari Robert Hartung Al-Suri'nin Azedin Abdelaziz Halil adı bilinen tanılayanlığını, onun Al-Qaydanın setini maliyeleştirmekte esası rol oynayanlığını, Birleşen Ştatların behvitleri üçün hopluluğunu aytti. Siriyada 9 ay ver devam eden köpçülüklerin tolunçuklarda içerki hoşunun kullukçularının 2000 uğrak adamın ölümlüğünü Devlet Sana Agentliği haber verdi. Siz haberler bilen tanış oldunuz.